memang kalau kita melihat jangka panjang ya, tetap konsumsi itu masih jadi satu sektor yang menarik gitu. Kenapa? Karena GDP kita itu lebih dari 50% itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kalau kita melihat kebijakan Pak Prabowo dengan Gibran, ini kan mereka lebih kemelanjutkan ya dari kepemimpinannya lama. Dan ini kan kalau kita melihat sekarang kan seperti IKN, itu pasti akan infrastruktur, lalu konstruksi itu pasti akan terdampak positif. Pak Gibran ini kan juga menyeret nama beberapa yang lain ya, misalnya ada Kaisang gitu.
Tetap main.
Iya. Nah, bisa sahamnya kan juga ya, misal kita tahu apa gitu lah ya beberapa. Ya, tapi tetap dalam tanda kutip nih ya, tidak semua saham itu akan terespon baik oleh pasar. Dan kita harus tetap menganalisis secara fundamental dan teknikalnya.
Paham pantauan saham.
Makin paham makin cuan.
Halo sahabat cuan semuanya, apa kabar? Senang banget ya kali ini bisa main-main lagi ke cuap-cuap cuan bersama aku Syarifah Rahma di sini bersama dengan Tasya Natalia Pangestika selaku Equity Analyst CNBC Indonesia. Hai Tasya.
Hai.
Sebelum itu kita sapa dulu ya teman-teman sobat cuan semuanya. Selamat datang di Paham. Semakin paham, semakin
cuan.
Cuan. Oke. Nah, Tasya ini kan sebetulnya udah satu minggu ya dari hasil putusan sidang MK, Mahkamah Konstitusi. Dan sudah ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya untuk dari hasil Pilpres 2024 ini adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini sebetulnya udah satu minggu ya dari putusan MK, kemudian juga kita tentu harapkan sebetulnya ini langsung terdampak, langsung berefek gitu ya pada kinerja saham-saham yang sesuailah gitu dengan program-programnya Gibran dan juga Prabowo gitu kan. Tapi tampaknya sentimen market itu lebih ke yang lain ya. Tasya,
iya, betul.
Pekan tuh kemarin gimana sih gitu kan, setelah hari Senin marketnya merah, besoknya sebetulnya sempat hijau kan merespon hasil putusan sidang MK, kemudian tapi weekendnya malah merah banget gitu kan. Jadi gimana ngelihat marketnya sebenarnya sekarang?
Oke, ngelihat market sekarang cenderungnya volatile ya, dan resiko koreksi itu masih cukup memungkinkan gitu. Karena sebenarnya memang gitu, untuk tekanan politik dalam negeri kita tuh udah semakin berkurang dan nadanya tuh mulai positif gitu ya sejak putusan MK yang menolak gugatan kan. Jadi memang presiden dan wakil presiden terpilih kan sudah jelas begitu nomor 2. Tetapi market itu merespon berbeda gitu. Kita kan namanya market itu forward looking ya. Kita melihat resiko apa aja yang perkiraan terjadi di masa depan gitu, dan memang ada tekanannya itu lebih banyak dari eksternal gitu. Jadi ya kalau diurutin apa aja sih risiko eksternalnya. Pertama, pas kita libur lebaran kemarin kan Amerika mereka mengungkapkan sejumlah data, misalnya kayak inflasinya gitu yang ternyata masih panas. Kemudian juga setelah lebaran itu juga outflow-nya makin deras gitu ya. Bahkan kalau kita hitung ya, sejak tanggal 1 April sampai terakhir Jumat lalu, itu di pasar reguler tuh asing selalu net sell. Jadi asing tuh belum ada net buy di pasar kita. Karena ya imbasnya setelah inflasi naik itu, US Treasury-nya yield-nya naik. Kemudian indeks dolar juga sempat spike ke 106. Jadi rupiah kita melemah. Bahkan pas lebaran itu, karena libur panjang, di pasar NDF sempat spike ke 16.200-an. Dan ya sekarang masih berkisar di itu ya, pelemahan rupiah gitu. Jadi ya selama rupiah kita melemah, kemudian dana asing masih keluar, nah ini yang menyebabkan pasar kita bergejolak. Ditambah lagi kan ini lagi masa-masa dividen ya, nah biasanya orang juga narik uang gitu. Jadi ya mungkin dalam jangka pendek memang masih cukup volatile, tapi juga ada kesempatan kok di situ.
Ada kesempatan ya, pokoknya di market-market merah ini tinggal gimana manajemennya aja ya, untuk pelan-pelan masuk gitu. Tapi sebetulnya tadi selain dari kondisi ekonomi Amerika Serikat gitu kan, data inflasi lain-lain, sebetulnya juga ada faktor eksternal dari tensi geopolitik juga ya Tasya ya kemarin.
Betul, karena pas aku kurang pasti tepat tanggalnya berapa, tapi pas libur juga sepertinya ya, dan itu weekend, malah tiba-tiba ini ya, Israel Iran gitu.
Iya, ada serangan dari Iran ke Israel kan. Waktu itu jadi langsung heboh tuh ya, langsung. Aku ingat banget Tasya pas hari libur gitu, kayak pas lagi weekend gitu, udah mantau banget ini pasti market bakal merah deh pas dibuka gitu kan, karena emang serangan namanya berita si geopolitik itu gitu kan. Tapi rupanya terus berlanjut ya. Tadi sentimen dari eksternal, kemudian juga dari internal juga ditambah selama di pekan pertama setelah Lebaran itu kan juga masih wait and see ya, menanti sebetulnya dari dalam negeri itu adalah putusan dari MK gimana. Nah, tapi kan udah diketok palu nih sama MK kan. Tadi gugatan untuk sidangnya ini semua ditolak, dan dari KPU juga enggak lama langsung begitu kan menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilihnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kan kita tahu ya Tasya ya, banyak banget sebetulnya program-program yang diusung oleh pasangan ini. Nah, yang paling tenar dan paling populer ini adalah berkaitan dengan makan siang gratis. Nah, langsung nih kan banyak nih pelaku pasar yang mengkaitkan program makan siang gratis dengan saham-saham di sektor consumer. Tapi kalau kita lihat, tapi kayaknya masih belum relevan nih, pergerakannya masih belum sejalan nih. Ini kenapa nih Tasya?
Masih banyak yang lesu memang. Karena memang kita nggak bisa ya untuk langsung mengkaitkan, oh ada sentimen ini apakah langsung akan tercermin di saham, ini kan belum pasti ya. Apalagi sentimen soal makan siang gratis kan emang udah dari tahun lalu gitu ya. Apalagi kalau ngelihat market yang biasanya forward looking, ya kita tetap perlu mencerna dulu nih sentimen apa yang kira-kira tuh akan jadi pendongkrak gitu ya. Kita perlu menimbang downside-nya apa, upside-nya apa. Kalau consumer sekarang kita melihat upside-nya ya jelas ya, tentu dari kebijakan presiden terpilih kita Pak Prabowo dan wakil presiden Gibran, tentu ini menjadi satu hal yang positif gitu. Jadi ketika seperti makan siang gratis ini kan tentu akan ada efek turunnya ke susu atau mungkin ke komoditas yang lain, misalnya tentang pangan dan lain sebagainya gitu ya, memanfaatkan UMKM misal mereka memasak dan lain sebagainya. Tapi kan di satu sisi kita sedang mengalami pelemahan rupiah. Sementara pangan kita itu kan banyak impor juga. Kayak bawang putih itu ternyata impor, kedelai itu juga lebih dari 80% kita impor. Jadi kita makan tempe itu sebenarnya
beras aja kemarin pas lagi kurang-kurangnya kan impor tuh ya.
Iya betul. Jadi ketika rupiah naik, kita impornya jadi mahal. Nah di situ kita nggak heran ya kalau misalnya sekarang kok harga makanan, terus harga ya misal kita beli yang dari harga 5.000 naik ke 6.000, itu sebenarnya kita mungkin nggak terlalu ini banget, ah naiknya cuma 1.000. Tapi kan kalau kita pakai percentage itu udah gede banget sebenarnya naiknya gitu. Jadi ya ini yang jadi tekanan juga, karena ya demand-nya lagi naik karena kemarin juga Lebaran ya, ada pemilu, tapi di satu sisi cost-nya juga naik.
Benar. Kalau harganya tantangnya naik, porsinya berkurang.
Betul.
Itu kadang-kadang lebih kerasa sih porsinya.
Namanya shrinkflation. Karena pedagang juga susah ya, mereka mau naikkan harga gimana caranya, tapi bisa, tapi kalau mau naikin harga bisa neken kemampuan konsumen kan.
Benar.
Jadi ya caranya ya ngurangin porsi gitu. Cuman memang kalau kita melihat jangka panjang ya, tetap konsumsi itu masih jadi satu sektor yang menarik gitu. Kenapa? Karena GDP kita itu lebih dari 50% itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi memang ekonomi kita tuh boosternya tuh paling banyak dari konsumsi gitu. Jadi kayak selama kita konsumtif, selama kita belanja terus, itu malah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita gitu.
Oke, artinya timbang-timbangnya ini masih lebih berat tadi ya, sentimen yang real dulu, yang nyata depan mata, yaitu adalah rupiah ini memang lagi melemah gitu kan. Jadi
betul,
itu lebih menekan sektor konsumer ketimbang yang masih nanti-nanti gitu kan.
Iya.
Baru akan dijalankan juga nanti gitu kan. Jadi lebih direspon.
Masih, marketnya masih wait and see gitu ya. Jadi kalau misal dibilang di masa wait and see, terus apakah boleh beli, ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi kita perlu monitor juga ini gimana sih mereka kena dampak dari rupiah ini. Terus seberapa kuat perusahaannya untuk menopang. Jadi perusahaan itu ya, ketika kena faktor eksternal, itu jawabannya ada dua. Faktor eksternalnya ini akan berlarut seberapa panjang. Terus yang kedua adalah ketahanan internal mereka atau fundamental mereka tuh bisa nggak menepis dari faktor eksternal tersebut.
Nah, bisa apa nggak? Untuk sektor consumer kita ya, tadi emiten-emiten yang terdaftar di bursa kita, untuk menanggapi berbagai sentimen eksternal yang ada, kalau Tasya lihat dari analisa Tasya berapa kuat?
Ada beberapa yang ada ya. Ya mostly sih. Karena gini, kita kan tadi aku bilang 50%, lebih dari 50% konsumsi rumah tangga itu kan menopang GDP ya. Artinya memang konsumsi kita tuh gede gitu. Jadi demand-nya sebenarnya masih gede. Hanya karena kenaikan harga aja gitu. Yang menjadi tantangan adalah gini. Karena sifat konsumen itu kan mereka sensitif harga. Misal sabun aja deh. Sabun A harganya 16.000, sabun B harganya 15.000 gitu. Dengan perbedaan harga yang sekecil itu, mesti orang beli yang 15.000 gitu. Jadi sensitivitas harga tuh yang harus diperhatikan gitu. Jadi mungkin saingannya jadi saingan harga murah gitu. Pertama itu. Kedua adalah kalau kita melihat playersnya sendiri ya, ini kan juga mereka harus punya ketahanan neraca yang cukup kuat gitu. Jadi kayak misalnya sekarang rupiahnya lagi spike gitu ya, lagi misalnya tembus 16.000 begitu melemah sekian terhadap dolar. Nah, bagaimana mereka punya ketahanan dolar yang cukup kuat juga untuk menahan ketika rupiahnya melemah. Dan kita perlu melihat juga penjualan mereka apakah ada ekspor gitu ya. Karena kalau ada ekspor kan juga bisa menopang ya. Kayak ada beberapa emiten seperti Mayora gitu-gitu kan juga mereka ada ekspor ya. Jadi cukuplah untuk kalau kita melihat menahan dari pelemahan rupiah ini. Jadi tetap berimbang gitu.
Nah ini tadi dari sektor consumer. Nah tapi kan kita sebagai investor kan biasanya melihatnya jangka panjang ya. Apalagi kayak sekarang market lagi merah-merahnya nih, kadang-kadang juga dijadikan timing nih buat investor untuk buy on weakness. Apalagi ketika kita memang prinsip investnya adalah investasi ya, bukan trading gitu kan. Jadi ngeliatnya untuk jangka panjang. Nah sekarang mungkin momentum yang menurut Tasya menarik gitu kan dari berbagai sektor. Mungkin kita lihat dari kebijakan di sektor energinya, atau misalnya kita lihat dari, kalau pertahanan mah nggak banyak ya emitennya.
Iya,
ya
nggak banyak.
Padahal kalau misalnya ada emiten semacam senjata atau apa tuh kayaknya laris deh sekarang. Mengingat brandingnya Pak Prabowo kan
jarang ya.
Iya, emang pertahanan banget gitu kan. Kalau ada Lockheed Martin di sini mah udah deh rame ya. tapi mungkin Tasya nangkep kali ya maksudnya tadi ketika kita lihat dari sektor lain kayak misalnya sektor energi atau misalnya sektor apa lagi ya, logistik atau apa gitu yang mungkin akan berpengaruh dengan kebijakannya Prabowo Gibran nanti gimana?
Mostly sih semua akan terakselerasi positif ya. Kalau kita melihat kebijakan Pak Prabowo dengan Gibran ini kan mereka lebih ke melanjutkan ya dari kepemimpinannya lama. Dan ini kan kalau kita melihat sekarang kan seperti IKN itu pasti akan infrastruktur, lalu konstruksi itu pasti akan terdampak positif. Kemudian juga kita melihat hilirisasi itu sebenarnya bukan cuma minerba doang. Memang sekarang yang paling terlihat tuh di nikel ya, di nikel. Tapi sebenarnya nanti akan beralih juga kalau misalnya nanti yang nikel sudah selesai. Ya sebenarnya saling beriringan sih di semua sektor tuh akan dikembangkan ya. Karena pada akhirnya itu kita mengharapkan kita tidak menjual barang mentah yang dihargai murah. Kita berharap kita menjual barang setengah jadi minimal sampai ke barang jadinya sehingga nanti di Indonesia pun kita mau bisa mau beli iPhone gitu jadi murah juga gitu loh, sama seperti di luar negeri kan. Sekarang ini kan tantangannya memang kita banyak impor gitu ya. Jadi kita cost-nya tuh mahal. Jadi diharapkan dengan nanti ada pabrik-pabrik yang di sini begitu ya. Mereka bisa menambah TKDN. Jadi kita penyerapan tenaga kerja juga bagus gitu. Nah tapi kan ini harapan ya tentunya ya. Dan kita kalau berkaca ke posisi sekarang ya, mana yang akan kira-kira merespon dengan baik gitu ya. Ya ini kan masih progres yang kelihatan baru nikel gitu ya. Nikel kemarin juga sempat ada pergerakan yang atraktif gitu karena harga komoditasnya juga naik sempat ke 19.000 begitu. Ya, tetap ini akan bertahap lah kalau saya lihat, dan tetap ada sentimen-sentimen lain juga yang mempengaruhi. Jadi kita tetap perlu monitor lah dari pergerakan sektor-sektornya.
Oke. Nah, ini pertanyaan ya, agak unik pertanyaannya menurutku Tasya. Kalau misalnya menurut Tasya nih ya, kan sosok Gibran tuh kan baru ya, maksudnya kayak sesuatu fresh gitulah, dengan membawa nama anak muda, terus membawa nama ya inovasi-inovasi lah ala anak muda gitu kan. Apakah ini juga akan berpengaruh atau membawa angin segar tersendiri untuk market kita, atau justru menaikkan satu atau dua sektor tertentu gitu dengan image atau dengan sesuatu yang dibawa oleh Gibran gitu, mungkin teknologi atau apa, Tasya?
Oke. Kalau saya lihat memang semangat anak mudanya itu sangat terasa ya di kita. Jadi dan kalau kita melihat demografi juga sebenarnya di Indonesia itu kan memang mayoritas itu usia produktif gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadikan kita motivasi lah ya untuk kita semakin menjiwai muda kita tuh untuk semakin ada motivasinya, misal berbisnis seperti Pak Gibran kan dia punya banyak bisnis ya, dia dari usia muda kan ada, dia punya bisnis laundry, terus punya bisnis martabak kayak bisnis. Jadi kita jadi jangan putus asa gitu, jangan menyerah kalau kita pengen bisnis gitu. Nah bisnis ini kan juga relate ya, kalau misal kita nggak punya modal banyak ya kita beli saham aja, karena beli saham kan sama aja memodali orang untuk bisnis kan. Nah kita bisa tuh jadi anak muda yang sudah mulai peka terhadap investasi.
Intinya semangat
itu.
Melek finansialnya ya, tadi dalam berbagai bentuk apapun ya.
Betul, nah kalau soal sektornya ya mungkin kita bisa melihat juga ada beberapa mungkin ya yang kalau kita melihat ada korelasinya. Sebenarnya nama Pak Gibran ini kan juga menyeret nama beberapa yang lain ya. Misalnya ada Kaisang gitu.
Sultan of Main.
Iya, nah bisa sahamnya kan juga ya, misal kita tahu apa gitu lah ya beberapa. Ya tapi tetap dalam tanda kutip nih ya, tidak semua saham itu akan terespon baik oleh pasar. Dan kita harus tetap menganalisis secara fundamental dan teknikalnya.
Benar, benar. Karena kalau narasi itu cepat hilang ya.
Iya, betul. Jadi jangan langsung kita tuh kayak, oh ini ada sentimen ini kayaknya bagus deh naik saham. Kita juga perlu melihat gitu gimana ketahanannya perusahaan, gimana perusahaan tuh secara teknikal harga sahamnya kayak gimana gitu.
PBV-nya, pokoknya iya, hitung-hitungannya ya, angkanya ya.
Intinya kita cek dulu perusahaan sehat atau enggak, baru kita cek teknikalnya untuk kita dapat timing beli atau jual gitu. Bahkan walaupun kita udah cek teknikal, oh kayaknya kok belum bagus dan untuk masuk, ya udah tunggu dulu gitu. Pasti banyak kok saham ada 800-an juga.
Oke. Pokoknya tadi intinya adalah tetap narasinya apa gitu kan, tetap harus dicek tadi angka-angkanya ya. Mau itu teknikal tadi ya, supportnya di level berapa atau resistennya di level berapa, ataupun juga secara fundamental begitu dari PBV dan lain sebagainya, Tasya ya.
Iya.
Itu dia. Oke, okay, thank you Tasya. Wah, seru banget ngobrolnya hari ini ya, meskipun tadi sekali lagi kita masih harus lihat, mungkin enggak dalam waktu 1-2 bulan ya, mungkin ini akan lebih lama lagi. Kita tunggu juga nanti ditetapkan di pelantikannya tuh bulan Oktober ya kalau enggak salah ya.
Iya,
Oktober segitu. Jadi nanti mungkin responnya nih ya benar-benar baru akan mengarah ke sektoral dari sisi program-program yang akan dicanangkan. Ini mungkin baru terlihat juga paling cepat mungkin Oktober kali ya Tasya ya sebetulnya.
Iya.
Oke, okay. Thank you banget Tasya udah share insights-nya dengan cuap-cuap cuan. Semoga sobat cuan bisa terinspirasi dan sudah mulai lihat-lihat nih ya lebih dalam lagi kira-kira program apa sih sebetulnya yang dicanangkan ke depannya, kemudian nanti bisa dilihat lagi juga sektor by sektornya. Tapi sekali lagi tadi yang penting banget disampaikan oleh Tasya adalah jangan lupa nih ya, tetap harus dilihat perusahaannya seperti apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya juga seperti apa. Jangan cuma kemakan narasi aja ya, karena iya, narasi itu cepet banget bakal hilang gitu kan. Oke, itu dia tadi sobat cuan semuanya. Sekali lagi thank you udah dengerin cuap-cuap cuan hari ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan podcast cuap-cuap cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Kemudian jangan lupa penting banget untuk follow Instagramnya cuap-cuap cuan di @cuap_cuan. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya channel kita di cuap-cuap cuan. Jadi jangan lupa juga di komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you banget. Saya Syarifah Rahma pamit. Tasya juga pamit ya. Dadah. Thank you.